Tādā veidā līdz decembrim šī gada mēs sagaidām priekšlikumus, tostarp attiecībā uz efektīvu finansējumu sistēmas izveidi. Kāds ir mūsu redzējums? Tātad tas, ko šobrīd mēs esam konstatējuši un varam pateikt, ka bērnu tiesība aizsardzībai ir jābūt koncentrētai vienās rokās. Līdz decembrim Tieslietu ministrija un Labklājības ministrija kopā ar pašvaldībām sagatavo, nosauksim to par ceļa kārti ar nepieciešamajām izmaiņām, tostarp bāriņtiesas, valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas funkciju pārskatīšana, lai izveidot jaunu efektīvu institucionālu modeli. Un tiks noteiktas kādas funkcijas, kam tās tiek nodotas finansējums, nepieciešamās izmaiņas tiesiskajā regulējumā.